Ozadlık Radyosu Seli. Bugün 17 Eylül Cuma. Mikrofon aldığında Biket Yemirova. Bugün Ozadlık tapşırığında. Eleki Sovetler Birliği ziyalıları Barack Obama idaresin şuşu tübəklən diplomatik həm iminlik bəylənişlərini orttırırğa çoxırdı. Amerika Xoşma Ştatları Prezidentine aşıq xat jibərildi. Rusiya UNESCO yuşmasına uz vəkilin saylatır işin 20 milyon dollar tülərgə əzir. Татарстан yol hərəkətinə yana bilgilər kırtırgə jina. Zigzag sızıq üzün yaxşı-yaxdan kursatkən. Başqırt tili internet qanişi kirib bara. Bu haqda ғалимнәр bizning tapshirda anglatmalarin birəşək. Bular barsa da bugün azadlıqda bular əliyə soğngı xəbərlər bilən tanışıq.
Azadlıqda xəbərlər nişik bar şulay.
Микрофон алдында ол суқырмаш бір неше мүхим хабарының қысқашасы. Шешне президенті Рамзан Қадыров журналист Наталья Эстемированың өліміне қотнашы болуын кері қақты. Дүния жемағатшілігі Индонезия башқаласы Джакартада болған шартлауларына кескін хүкім етті. Екі қонақ қанада кемінде 8 кіші халяк болды. Мексика Канада отандашларына виза кертті. Қазір бұл һәм қойбір башқа яңалықлар турында толырақ мәлімет. Дүния жемағатшілігі Индонезия башқаласы Джакартада болған шартлауларына кескін хүкім етті. Бұл хақта білді Рулярны Америка Кушма Штатлары, Европа Бірлігі Ислам Конференциясы ұйышмасы ясады. Индонезия хакимиятлары ғайыпты болғанлар жаза олашық деп білдірді. Террор ғамәлләр үшін жауаплылық нәлі бір кімді өз үстіне алмады. Джакартаның Мариот һәм Риц Карлтон қонақханаларында бір-бір ортлы болған шартлауларда кемендә 8 кіші хәләк болды, 50-ләп кіші яраланды. Шартлауның икісінде интихаршылар башқарған деп фаразлана. Затлы қонақханалар башқаланың үзәгендә орнашқан. Шартлаулар иртәнге 8 туғанда қонақлар иртәнге аш ашаған жерләрдә булган. Чечня президенты Рамзан Кадыров кеше хукукларын яклаучы һәм журналист Наталья Эстемированың үлеменә катнашы булуын кире какты. Һәм мемориал кеше хукуклары үзәген мәхкәмәгә бирәчәген белдерде. Мемориал кеше хукуклары оешмасы башлыгы Олег Орлов Эстемированың үлеме артында Кадыров тора дип белдергән иде. Кадыров бу гаепләүне кире кагып Орловның үзенә шалтыраткан дип хәбәр ителә. Эстемирова шәршәмбе көнне Грозныйда урланган һәм берничә сәгатьтән аның мәйете Ингушетиядә табылган иде. Иранның әлеке президенті Акбар Хашими Рафсанджани жимға уағазы уақытында Иранда көпләр президент сайлауының рәсми нәтижелеріне шик білдірә дейді. Халық икегә бүленде. Берәүләр бәйрәм итә, үз эшен дәвам итә, алар сайлау нәтиҗәләренә шикләнми. Халкыбызның зур өлеше тавыш бирү нәтиҗәсенә шик белдерә, һәм без ул шикне бетерергә тиеш. Сайлау киеренкелек тудырды, диде Рафсанджани. Рафсанджани шулай ук протест чараларында кулга алынганнарны иреккә чыгарырга чакырды. Бүген Тәһран университеты янына җымга вагазенә оппозициянең меңләгән тарафдары җыелды. Полиция аларны яшләндерү газы һәм таяклар белән таратты. Мексика Оттавының Мексика ватандашларына Канадаға виза кертуіне жауап етіп, Канада рәсмилеріне де өзіне келу үшін виза белгіледі. Бұл хақта Мексика тышқы ішлер министрі Патриси Эспиноса хабар етті. Министр сөзлеріне қарағанда Мексика Канадаға виза кертілуіне ризасызлық білдіре, әм бұл қарарының тезден ғамәлден шығарылашағына үміт етті. Бұл атандаш олай ұқ Канада рәсмилеріне визаны Чехия кертті. Сейшен бүкінні Канада визаны Чехия һәм Мексика ватандашларына керткен еді. Бұның себебі етіп Оттава бұл иллерді сыйыну сұраған кішілерінің саны артуын білдірді. Түркменстан Набуко проектында қатнашушыларының бірісі болған Германияның РВЭ шіркәті білен Каспида газ тобы турында келішу имзалады. Набуко түзілішінде Түркия һәм Европа бірлігінің 5 елі қатнаша. Проект Өзәк Азия газын Русияны уратып Европаға қоуыны көзде тұта. Қырғызстан президенті Құрманбек Бақиев елде тағын бір Русия хәрби базасы болмаяшақ деп білдірді. Озған атнада Русия хүкіметіндегі шығанақлар Мәскеу Қырғызстанның Ош шәһәрінде яңа база түзеяшәк деп хабар еткен еді. Бұл мәлімет негізінде база бірдәм именлік ұйышмасы келішуіне кіртілерге тиеш болар еді. Ұйышмаға Русия, Қырғызстан, әмелікі Советлар бірлігінің тағын 5 дәулеті кірі. Қазан метросының дәвамын түзіру үшін Францияның Лекрезо шәһәрінде жерасты жолын қазу жиһазы сатып алынған. Жиһазға Айсулу есімі берілген деп хабар етіле. Бүгінгі күнде Қазан метросын түзу шіркетінде Алтын Шеш һәм Сүйімбике есімле ике жиһаз бар. Айсулу Қазанға Марсель һәм Ростов шәһәрләре аша су юлы белән 2009 елның сентябрендә кайтып җитәчәк. Яңа заманча жиһаз 2013 елда Қазанда үтәчәк Универсиадага метро төзелешен тизләтер дип фаразлана.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Курмаш таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Элеке Советлар Берлегендәге җәмәгать эшлеклеләре күзәтүчеләре Барак Обама идарәсе белән дипломатик һәм иминлек бәйләнешләрне арттырырга чакыра. Америка Кушма Штатлары президентына ачык хат юнәлтелде. Русия ЮНЕСКОга үз вәкилен сайлатыр өчен 20 миллион доллар да түләргә әзер. Татарстан юл йөрү кагыйдәләренә яңа билге кертергә җыена. Башкорт теле заманча технологияларына ничек кирип бара? Шушы хакта галим аңлатмасын ишетербез. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Бездән айырылмагыз. Элеке совет блогерларының бер төркем аналитиклары һәм элеке сәясмәннәре Барак Обама идарәсенә бу төбәк белән дипломатик һәм иминлек бәйләнешләре нык кына көчәйтергә чакырып ачык хат юллады. Шулай итмәгәндә, салкын сугыштан соң демократиягә таба адымнар ясарга, төбәкне Атлантик ара килешүләргә тартырга ярдәм иткән хезмәттәшлек юкка чыгарга мөмкин дип кисәтә хатны имзалаучылар. Бу хатның эчтәлеге белән Наиф Акмал таныштыра.
Ачык хат Польшаның газета «Выборчы» басмасында атна кеше басылып чыкты. Аны 22 кеше имзалаган. Олар күренекле аналитиклар, элеке тышкы эшләр министрлары, элеке премьер-министрлар һәм Литва, Латвия, Эстония, Словакия, Чехия, Польша, Моҗарстан, Болгарстан, Романияның элеке президентлары. Хатны имзалаучылар үзләрен АҚШның тимер пәрдәне алып атарга ярдәм иткән өчен әле дә бурычлы беректәшләре дип атый. Обамага мөрәҗәгать итүчеләр үзәк һәм көнчыгыш Европа илләре гомумән алганда тотырыклы, Америка яклы һәм Атлантик ара интеграция сукмагыннан ныклы атлый дигән ялгыш тәэсир сәбәпле АҚШның тышкы сәясәтендә игътибар үзәгеннән читләштерелде дип борчыла. Олар АҚШ белән тыгыз хезмәттәшлектә булган төбәккә киресенчә күп кенә куркынычлар яныйды. НАТОга скептик караучы һәм АҚШка аеруча тәнкыйтьчән мөнәсәбәттә торучы ватандашлардан да 21-нче гасыр тактикасы белән 19-нче гасыр максатларына ирешү өчен төбәккә әйләнеп кайткан Русиядән дә. Хатны имзалаучыларына бигрәк тә НАТОның яңа әгъзаларын саклый алачагына шикләр һәм күрше тирәләрендә элекке совет тәэсирен арттыра баручы Русияның көчәюе борчый. Чехияның элекке саклану министры һәм Русиядәге илчесе Любаш Добровский Азатлык радиосына бу төркем Обаманың АҚШ белән мөнәсәбәтләрне яхшыртуын, шул ук вакытта Мәскәүне төбәктәге агрессиясе өчен җаваплы итүен тели диде.
Самое главное, я вижу в том, что господин президент Обама будет продолжать.
Минем өчен иң мөһиме президент Обаманың мөнәсәбәтләрен яхшыртканда Русияле коллегаларыннан безнең урта һәм көнчыгыш Европа таләпләрен аңлавын шарт итеп куюы. Олар безгә үз ракеталары белән янаудан тукталырга, үз гаскәрләренә суверен Грузия җирләреннән, Көньяк Осетия һәм Абхазиядан китәргә кушарга тиеш ди Добровский.
Приказание своим войскам уйти из суверенной территории Грузии, из Южной Осетии, из Абхазии.
Хатта Русияның үзәк һәм көнчыгыш Европа илләрендәге Атлантик ара юнәлешкә һәм ынтылышларга каршы энергия блокадалары белән дә, киң күләм мәгълүмат чараларында манипуляцияләр белән дә каршы чыгуы безнең баш калаларда борчу тудырды, диелә. Анда шулай ук Обама Русия белән мөнәсәбәтләрдә көнбатышның мәнфәгатьләрен тар итеп күрү тиешсез чигенешләргә китерергә мөмкин дип кисәтелә. Софиядагы либерал стратегияләр үзәге башлыгы бу хатны имзалаган Иван Крастев бу хат Вашингтонның кылган яки кылмаган берәр гамәленә җавап буларак түгел, ә яңа сәясәтне куруга өлеш кертү омтылышы буларак язылды ди.
This is not on something that has been done by Obama administration. It's much more.
Бу Обама идарәсенең берәр гамәле белән бәйле түгел. Бу күбрәк безнең ишарәләр җибәрү омтылышы. Чөнки без хәзер Обаманың Европа сәясәте формалаша дип исәплибез, диде Крастев. Крастев шулай ук бу хат Русиягә каршы чыгуны аңлатмый, ә үзенең Европага карата элекке сәясәтенә кайтуын яшерүче Русиягә карата Кушма Штатларның мөнәсәбәтенә чынлап торып борчылу булуын күрсәтә ди. Аның әйтүенчә, хатта әйтелгән төп фикерләрнең берсе, әгәр дә Кушма Штатлар үзәк һәм көнчыгыш Европага таянырга тели икән, Обама идарәсе аның Европадагы ролен көчәйтергә тиеш. Хатта шулай ук Вашингтонның Польша белән Чехиядә ракета калканы урнаштыру килешүеннән Варшау һәм Прага белән киңәшләшмичә чыгуы яки моңа Русияне артык якын җибәрүе төбәктә Кушма Штатларга карата ышанычны киметәчәк, диелә. Әлегә Вашингтоннан бу хатка рәсми җавап ишетелмәде.
Элекке Совет блогы илләре вәкилләре язган хат белән Наив Акмал таныштырды.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Русия ЮНЕСКО генераль директоры итеп илнең тышкы эшләр министры урынбасары сайлансын өчен 20 миллион доллар түләргә әзер. ЮНЕСКО белән хезмәттәшлек итүче Татарстан белгечләре ондый дәрәҗәле урын өчен әле өстеп тә түләргә мөмкин дигән фикердә. Бүген озна кайда бара торган җыенда алар Чатыртауны ЮНЕСКО исемлегенә кертү турында сөйләште. Тулырак итеп Ландыш Харасовны тыңлыйк.
ЮНЕСКО генераль директорын сайлау сентябрьдә булачак. Русиядән анда тышкы эшләр министры урынбасары Александр Яковенко катнаша. Әгәр ул җиңә калса, федераль үзәк 20 миллион доллар түләргә вәгъдә итә. Мәскәү булай да оешма әгъзасы буларак ЮНЕСКОга 2 елга бер тапкыр 8 миллион доллар күчереп тора. Әмма 20 миллион долларны ул нәкъ җиңү өчен генә түләргә әзерлеген әйтә. Акча түләүдән тыш Мәскәү үз кешесен халыкара оешмага җитәкче итеп үткәрү өчен башка мөмкинлекләрен дә куллана. Билгеле булганча, җиңү яулары өчен ЮНЕСКОга кергән әгъза илләрнең дә яклавы кирәк. Һәм Русия инде бу өлкәдә дә эш башлаган. 190 ил белән дипломатик сөйләшүләр бара. Һәм Александр Яковенконың яклаячак дәүләтләрнең исемлеге шактый булган дип сөйли кайбер белгечләр. Әлбәттә, сайлауда катнашкан башка илләрдә тик утырмый, анда 9 илдән намзәтләр катнашачак. Әмма алар арасында төп кереш нәкъ 3 кеше арасында барачак әйтелә. Яковенкодан тыш Бенит илнең тышкы сәясәт еврокомиссары Феррера Вальнер һәм Мисыр мәдәният министры Фарух Исни һәм барлык илләрдә үз вәкилләрен ЮНЕСКО оешмасы җитәкчесе итү өчен акчасын да кичендә кызганмаячак. Казан финанс-икътисад институты профессоры Ингел Ахиров бу исемгә лаек булу бик зур дәрәҗәде. Ул Русия вәкиле җиңсә Татарстанга да файдасы тими калмас дип саный. Җимга көнне алар Чатыртауны ЮНЕСКО исемлегенә кертүне тәкъдим иткән. Шул чарадан Ахиров безгә булай дип сөйләде.
Россиягә бигрәк тә иң кирәк вакытында уйлаулар безгә шанс, тарихи шанс булган. Россиянең авторитеты тәм күтәрелә. Россиянең бик олы максатлары бүтән халыкларга караганда да Аның максатлары һәм эшләнмәгән проблемалары күбрәк. Ул шуның өчен безгә бу академиканы кандидатурасы бит инде олы бәйрәм булыр иде. Дөрес файдалана белү кирәк инде ул бит. Кемдә булырга мөмкин генераль директор? Шуның шансын использовать, исторический шанс возрождения, шушы Татарстанга тем более. Менә әле без бу конференция хәзер менә әле бара менә Чатыртау буенча. Чатыртауны Свияжск төсле, Сабантуй төсле, Болгар төсле, ЮНЕСКОның всемирное историческое наследие дигән шедевр Российского кертергә дигән шундый хыялы менә анда туды.
Профессор Энгел Тахиров сүзләренчә, соңгы вакытта Татарстанның ЮНЕСКО белән элемтәләре арткан. Оешманың хәзерге генераль директор Испаниялы Федерико Майоро да Казанга килгән иде. Анда бик күп проектлар билгеләнде, ди Тахиров. Кайберләре үтәлде, икенчеләре юк, ди ул. Аның фикеренчә, Русия вәкиле Татарстанның тырышын яхшы белү сәбәпле, ул җиңсә республиканың күбрәк проектлары тормышка ашачак.
Азатлык радиосы.
Milli hərəkət vəkilləri xalqının uyatdığı maqsadını qoyan. Məktəblərdə oxular başlanırğa ay yarım vaxt var. Milli hərəkət vəkilləri xalqının iqtibarın milli məğarif problemlərinə yönəldiyi üçün piket qaşıqdı. Onda bizim xəbərçimiz Saşa Dalgov bulub qayıtdı. Hazır söz ona.
Qazanda totar dilin yaqlab ikinci piket uyuşturuldu. Piketçilər məğarif standartlarından milli kampaniyatını tüşürüp qaldırgan 309-cı qanunğa qarşı çıxa. Tuqay heykeli yanında toğın ondan artıq kişi, hukuk saqlaşılar, piketçilərini maxsus küzətüşilər jiyildi. Milli hərəkətinin aqsaqalı, yazışı Zəki Zeynullin sözlərinşə, totar xalqı bir kütərilib gitsə, anı tuqtatır kış tabılmayacaq. Piketlər ütkarıb turuda mağa təsir itərdi Zeynullin. Totar tilin yaqlab пикетлар гына уйыштырып калмыйча, ачлыкка утырырга жыйынучылар да бар деген сүзләр ишетилә. Зәки Зәйнуллин исә башта халыкны күтәрергә, аннан гына хәрәкәт итәргә кирәк дип саный.
Җыйналабыз без. Нумит аның өчен менә халыкны зәрә кузгатырга кирәк тәүдә. Менә бүген ачлык кашык берәү дә чыкмый әле. Менә хәзер пикетлар уйыштырып, халыкны зәрә кузгатып, әле менә листоклар бастыр, хәзер листоклар ябыштырырга кирәк, яхшы итеп. Халыкны кузгатырга кирәк, чөнки халык нитте, тынды, кул сөлтәде. Чөнки безнең татар исеме үзәге. Мына шу шумартып, ярар инде начальство нәрсә әйтермит әле дип йөреп, моны Якфаровлар, Бариевлар халыкны сүндерделәр. Мин үди экран сөйләп әйттләр мына шуны ишен. Ул риск бара, ул тегеләй тә, ул булай тә, имене шулай барга кирәк иде. Халыкны сүндермәскә кирәк, ә сүндерделәр, без үзебез сүндерде халыкны. Татар исеме үзе сүндерде ул.
Ди Зәки Зәйнуллин. Пикетчылар бу уку елында мәктәпләрдә татар теле бетерелә дип борчылу белдерсә дә, җитәкчеләр моның киресен әйтә. Татарстан мәгариф министры урынбасары Данил Мустафин сүзләренчә, быел бер генә татар теле дәресе дә кыскартылмый, бер генә татар мәктәбе дә ябылмый. Әмма Зәки Зәйнуллин аларга тулысынча ышанып бетми, халыкны каршылык чараларына чыкмасын дип тынычландырырга тырышалар дип саный.
Җайлап, халыкны без кузгатырбыз дип уйлыйм мин. Безнең татарның хәзер хуты калмады бер йөтүрдә. Урыс виш кысып итте безне. Менә Путинның 309-нчы указы бу, ни законы. Безне виш битерде. Без хәзер Россиядә татар халкы юк дигән сүз ул. Алар һәр урыс бит елда 1 миллионга кәми. Менә шу урысны кәмегәне битер өчен хәзер без татардан урыс ятарга булашалар. Алар безне 400 елга ясый алмадылар. Ясый алмыйлар алар бездән бер нәрсәдә. Алар үзләренчә яшәсен, без үзебезчә яшик. Без татар бит.
Татар телен яклап пикетка чыгучы Тахир Хәсәновның оныгы да урыс мәктәбендә укый икән, әмма ул татарча укымаса да туган телендә яхшы сөйләшә ди пикетче.
Аны бит урыс мәктәбеннән менә татар мәктәбенә дип алып барып күчереп булмый. Аның укышы да программасы.
Ни өчен башта ук татар мәктәбенә бирмәдегез дигән сорауга Тахир әфәнде ул вакытта татар мәктәбе юк иде дип җавап кайтарды. Гәрчә оныгы 4-нче сыйныфта гына укыса да. Узган пикеттагы кебек бу юлы да үтеп йөрүче халыкның игътибары пикетчыларга төште. Аларны яклаучылар да, сүгүчеләр дә бар иде.
Ну, больные, психически больные. Нет, это больные, вали, разве можно про Путин такое писать, а? А для чего милиция у нас?
Русский бик күбрәк, ну, кирәк бит инде. Ничек булса да, кабы булса да барганда кирәк рус теле.
Дигән фикердә тора урамнан үтеп йөрүчеләр. Пикетчылар янына килеп, шелтә белдерүчеләр, сораштыручылар да булды. Бер ират хәтта Зәки Зәйнуллин кулындагы Путин 309-нчы канунга кул куеп, бөтен дөньяга урыс булмаган халыкларның дошманы булуын күрсәтте дигән шигарьнең кем фикере булуын да сорады. Әлеге фикернең Зәки Зәйнуллинныкы булуын язып куярга өндәде. Пикетчылар янына килгән әлеге кеше һәм Зәки Зәйнуллин арасында тавыш та чыгып алды.
Путин подписал закон, нам запрещает татарский язык.
Кто?
Погоди, вывод откуда какой? Отсюда. Но. Какой вывод отсюда? Кто он такой народу за язык запрещать? Вот. Он враг татарского народа.
Вот я и спрашиваю, кто это говорит?
Что я говорю.
Вот это надо подписать, что это ваше мнение.
А зачем?
Как зачем?
А кто ты такой? Погоди. Вот прочитал, иди. Не учи нас здесь, иди отсюда.
Пикетчылар янына Мәскәү егете Нурислам да тукталды. Ул исә Мәскәүнең латын язуын тыюына да, туган телне өйрәнүгә мөмкинлек бирмәүенә дә каршы чыга.
Путин Казанга килеп, бер-ике сүз татарча әйтте дә, шуннан татар телен тойды. Үзенә күрә әйтте ки, безнең мәктәпләрдә татар теле булырга тиеш түгел дип, әмма ләкин диде, без татар телен тоймыйбыз. Теләсәгез татарча өйгездә сөйләшә аласыз, әмма ләкин фақат өйгездә. югары белемне татар телендә ала алмыйсыз дигән сүз бу.
Ди Нурислам Мансур Азияевы исә түрәләр татар телен белергә тиеш дип саный. Пикетчыларның кулларында дәүләт телен белмичә ничек инде түрә булып була дигән шигарьләр дә бар иде.
Әмма ләкин туган илдә туган тел белмичә безнең түрәләр әнә киләрдә утыралар, алар бит кергәшеннән әбиләрдән дә рус телен белүне таләп итәләр. Исем фамилияр татар булса да, алар татар телен белмиләр. Ә 70 яшьлек аның мөрәҗәгате белән эше төшкән кеше, әби кеше килә икән, ул аннан син русча сөйләле, мин татарча белмим дип әйтә иде. Менә шул хәл бик йөрәкне әрнетә торган булып чыга.
Татар телен яклап оештырылган әлеге пикет 1 сәгать дәвам итте.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык
радиосы. Тапшыларда компьютерларны татарчалаштыру, Microsoft şirkәте белән танылган Windows программаларын татарчалаштыру. Компьютерны гомумән татарча сөйләштерү турында даими сөйләп торабыз. Интернетның татар өлешенең яшәеше турында хәбәрләр биреп торабыз. Башкорт телендә дигиталь технологияләргә кертү бик уңышлы бара икән. Бу хакта тулырак итеп Фәнис Фәтхи сөйли.
Башкортстанда соңгы елларда башкорт телендә электрон мәгълүмат чараларын яраклаштыру, интернет челтәрдә аны куллануны җайлаштыру өчен байтак чаралар башкарыла. Бу мөһим эштә Башкортстан тарих, тел һәм әдәбият институты галимнәре өлеше зурдан. Башкорт телен компьютердә эшләүчеләр өчен уңайлы итү җәһәтеннән Башкортстанның тарих, тел һәм әдәбият институтының лингвистика һәм мәгълүмат технологияләре лабораториясе хезмәткәрләре аеруча нәтиҗәле эшли. 2005 елда махсус оештырылган бу лаборатория Башкорт телен машина фонды дигән юнәлештә байтак эшләр башкарган. Бу хакта журналистлар белән очрашуда шушы лабораторияның өлкән ғилми хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты Зиннур Сиражтинов айрым алганда менә ниләр әйтте.
Башкорт теленең машина фонды ул башкорт теле буенча мәгълүматлар эзләү системасы. Бу система мәгълүматлар базаларыннан, улары тәхмин итүсе программалардан һәм интерфейстан тора. Бу системага кулланучылар интернет аша инергә мөмкин. Уның адресы mfbl.ru. Бу адрес ул аббревиатура. Ягъни инглиз телен алганда Machine Fund Basque Language. Дөресрәк әйткәндә, әйтеп китте, компьютер фонды, аны компьютер фонды дип атарга кирәк ине. Ләкин традиция буенча безне башка төрле машина фонды дип атайбыз. Чөнки хикаяне елларда СССРдә рус теле буенча һәм СССР халыклары телләре буенча шундый фондтар буга карата программа кабул ителгәнне, күп кенә конференцияләр үткәрелде, мақалалар шықты, һәм мында инде бу фондты машина фонды дип аталып йөртелде бу фонд. Һәм әле көндә уңышлыгына эшләп килгән рус теленең фонды ла машина фонд русского языка дип атала. Бу фондка кулланучылар керә ала, уның да аббревиатура бедекенә охшаган иде, шул нидән алынган адресы компьютерный фонд русского языка СФРЛ. Әле көндә машина фонды ул 7 өлештән тора. Булар дөем, башкорт телен дөем картотекасы, грамматика өлеше, эксперименталь фонетика өлеше, иске язма китаптар өлеше, иске басма китаптар өлеше һәм диалекттар өлеше. Дөен картотека өлешенә без тарих тел һәм әдәбият институтының тел бүлегендә урнашкан кагыз формадагы картотеканы индерәбез. Унда инде ящиктарда кагыздар ята, һәр кагызга сүзләр язылган, мисалдар бирелгән. Без шул картотеканы, ул где-то 2 миллион тирәге карточкалар, шуны базага индерәбез, тулландырып.
Башкортстанның тарих, тел һәм әдәбият институтының лингвистика һәм мәгълүмат технологияләре лабораториясе өлкән гыйльми хезмәткәре филология фәннәре кандидаты Зиннур Сиражтинов фикерләрен ишеттегез. Зиннур әфәнде әйтүенчә, башкорт теле машина фонды искитмәле бай чыганакларга ия хәзер. Анда башкортча һәм башка төрле телләрнең тәрҗемә сүзлекләре дә, фразеологик сүзлекләр дә, башка кулланмалар да байтак. Теләгән һәр кеше алар белән иркен файдалана ала. Моның өчен сәхифәгә кереп, иренми эшләгенә. Әлегә компьютер технологияларыннан күбрәк яш галимнәр һәм талиплар куллана икән. Киләчәктә компьютерда эшләүчеләр арткан саен, безнең хезмәтләрдән файдаланучылар да арта барыр, ди Зиннур Сиражтинов. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Башкортстан хәбәрләре белән Азатлык тапшырының икенче өлешендә дә танышырбыз. Башкортстанда югары уку йортларына конкурслар уз имтиханнарга әзерлек шуры татар бүлегенә укырга теләүчеләр азая бара. Моның сәбәпләре турында галимнәрнең фикерен ишетербез.
Азатлык радиосы.
Тапшырыбызны дәвам иттерәбез. Көннән-көн кызыл автобуслар катнашлыгында Казанда, Татарстанда юл казалары арта. Узган елны шушы вакытты белән чагыштырганда, быел мондый юл казалары 13%-ка арткан. Татарстан юл хәрәкәте иминлеге идарәсе республика юлларындагы казаларның артуына борчылу белдерә. Аларны әзәйтү максатыннан юлларда зигзаг рәвешендәге сызыклар ясарга ниятлиләр. Әлегә ул бер җирдә Биектау районында гына бар. Аз гына вакыт узуына карамастан, юл хәрәкәте иминлеге дәүләт идарәсе хезмәткәрләре әлеге яңалыкның файдалы булуын әйтә. Тулырак итеп, Гадел Галәмдин сөйләр.
Кытайдан кайтартылган кызыл автобусларның ватылуы матди югалтулар гына түгел, ә кеше гомерне дә зур зыян сала башлады. Ике көн рәттән Казанда әлеге автобуслар катнашында берничә юл казасы булды. Күпчеракта йөртүчеләрнең ихтибарсызлыгы сәбәп булса, Казанның берсе автобусның кинәт тормозы тотмый башлау сәбәпле булган ди эфир телеканалы. Әлеге хәлдә 4 кеше төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. Рәсми булмаган мәгълүмат чараларында исә Казанның автобусның ватылуы сәбәпле булганын киң җәмәгатьчелеккә таратылмый диелә. Чөнки булай булганда Русиядә йөри торган барлык Кытай автобусларының тормозларын тикшерергә кирәк була. Аның нәтиҗәсендә исә автобуслар кеше йөртергә яраксыз да табылырга мөмкин. Казан хакимияте матбугат үзәге хезмәткәре Ләззәт Хайдаров исә автобусның тормозы тотмаган дигән хәбәрне инкар итә.
Сәбәбе түгел кем әйтә, тормоз сәбәбе дип. ГАИ башка сәбәп әйтте, әлеге автобус техник халәтен тикшергәннән соң тормозда гаеп юк, водительдә гаеп дигән хәлгә килде, нәтиҗәгә килде. Алдагы автобус кин туктау сәбәпле, ортагы автобус ишле дистанцияны үтәмәгән һәм шушының аркасында әлеге бәрелеш.
Соңгы вакытта кызыл автобусларның тизлегенә зарланучылар күп, алар гомуми тикшерү аша үтмәс микән дигән сорауга Ләззәт Хайдаров булай җавап бирде.
Зур автопарктарга караган автобусларны иртә белән рейска чыгар алдыннан тикшерәләр. Икенчедән, елга ялгышмасам, ике тапкыр автобуслар узалар техосмотр ГАИ-да, ягъни ГАИ белгечләре аны тикшерә. Һәм моннан тыш, була махсус аларның операциялары, операция автобус дип атала, елның төрле вакытларында. Анда тикшерәләр, рейска кайсы автобусны Казан шәһәре урамнарыннан узучы һәм аларның транспортка тикшерәләр.
Республиканың юл хәрәкәте иминлеге дәүләт идарәсе исә Татарстан юлларында казаларны әзәйтү юлын эзләй. Күптән түгел ЮХИДИ башлыгы Рифхат Миңниханов кушуы буенча юлда зигзаг сызыклар барлыкка килде. Әлегә ул бер җирдә генә республиканың Биектау районында гына сызылган. Ни өчен монда? Чөнки бу урында һәрдаим машина һәм юлны чыгучы катнашында юл казасы булып тора икән. Былтыр биредә бер әбекәйнең көпчәк астына эләгеп үлүе дә билгеле. Әлегә мондый сызык Британия һәм Австралиядә генә бар. Күптән түгел аны АКШта да ясый башлаганнар. Татарстанның ЮХИДИ хезмәткәрләре бу яңалыкның юлда казаларның әзәйеүенә китерәчәгенә өметләнә ди Ләззәт Хайдаров.
Әлеге яшьләр үшендәге юлсызлык җәяүләр чыга торган урыннарга автобус туктаучылары янында ясалалар. Һәм инде экологик көннәргә караганда яшьләр үшендәге юлсызлыклары алар машина йөртүчеләрнең игътибарын арттыра. Әгәр дә уда хәрәкәт иткәндә монотонный бер сызык буенча гына хәрәкәт иткәндә игътибар кимми. Хәтта арган машина йөртүчеләр йоклап китергә мөмкин. Ә монда йоклап китмәсә дә, әмма игътибары кимми сәбәпле яшьләр рәвешендәге кызыкларны күргәч, аның игътибары арта һәм ул инде кинәт килеп чыккан диярлегә яисә башка транспортка инде күбрәк игътибар бирәк була.
Биектауда яшәүчеләр һәм бу юлдан һәрдаим йөреп торучылар исә юлдагы әлеге сызыкларга төрле мөнәсәбәттә. Кайсылар аның файдалы булуына ышана, икенчеләр юк.
Я здесь смотрю, то что вот, ну, после Нового года начал работать. Аварии были, сейчас меньше стало. Значит, помогает. Люди, значит, внимание обращают.
Яшәрдән сыра син, миннән түгел, яшәрдән сыра. Алар бит күрмиләр берсенә дә. Күзләрендә аларның нәрсәтеге, үзләрендә яшәр йөри. Яшәргә кирәк ул, яшәргә, картлар түгел. Хоч шунда хәзер ике шлаг мамон, шуна китәне барып бәр китә.
Наш мы женщина в прошлом году шибла. Здесь вот, ну я не знаю, вроде устанавливается, а который... Они устанавливаются, прогоняют как бешено.
Вот рандринга. Кем бля кирек, кирек, кирек,
кирек. Әлегә зигзаг рәвешендәге сызыкның бер тавыштан файдалы, әллә файдасыз микәнен әйтеп булмый. Шунысы хак, ЮХИДИ мәгълүматларына караганда 6 ай эчендә бу урында бер юл казасы да булмаган. Тиздән мондый сызыкларны Казан-Оренбур юлының Әлмәт районы җирендә дә ясамакчы булалар. Яңалык уңышлы нәтиҗәләр күрсәтсә, ЮХИДИ мондый сызыкларны бөтен республика буенча урнаштыру тәкъдиме белән чыгачак.
Микрофон алдында Гадел Галямиддин болды. Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызны ярты сәгатьтән дәвам иттерербез. Безнең икенче өлештә Казандагы пенсионерлар тормышыннан кайбер күренешләр, шишә тапшыра торган урыннан безнең язманы тыңларга чакырырбыз. Анда очраган кешеләрнең язмышы, яшәеше турында ишетербез. Казан вакыты белән кичке 8-дә Азатлык дулкынында сезнең белән очрашуны көтеп калабыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлыктан аерылмагыз.